Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Emisiju priprema i vodi Igor Divljak.
U ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušaoci, preporučujemo vam popularna klavirska djela Franca Schuberta, Domenika Scarlattija, Antonina Dvoržaka, Frederika Chopina i Ludviga van Beethovena. Za početak našeg večerašnjeg druženja poslušajte Impromptu u F molu broj 1 iz opusa 142 Franca Schuberta, Allegro moderato. Slušamo vrsnog pijanistu Artura Rubinsteina. Thank you. U interpretaciji pijaniste Artura Rubinštajna slušali smo Emprompti u F-molu broj 1 iz opusa 142 Franca Schuberta. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo sonatom u D-duru K119 Domenika Scarlattija. Allegro. Slušamo Vladimira Škenazija. Sonatu D-duru Domenika Scarlattija slušali smo u interpretaciji pijaniste Vladimira Aškenazija. Antonin Dvoržak. U narednih 5 minuta poslušajmo slovensku igru u D-duru opus 46. Izvode klavirski duo Snežana Nikolajević i Vesna Kršić. Thank you. Pijanistkinje Snežana Nikolajević i Vesna Kršić svirale su slovensku igru D-duru opus 46 Antonina Dvoržaka. U nastavku naše emisije čujmo i skerco broj 4 u E-duru Frederika Chopina. Izvodi Vladimir Milošević.
Thank you.
Pijanista Vladimir Milošević svirao je skerco broj 4 u E-duru Frederika Chopina. Emisiju popularne umjetničke muzike, poštovani slušalci, završit ćemo patetičnom sonatom u C-molu opus 13 Ludviga van Beethovena. Stavovi su grave Allegro di Molto, Adagio Cantabile i Rondo Allegro. Izvodi Alfred Brendel. Thank you.
Thank you.